мен, Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Кристина Сидорова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, госпожо Сидорова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Госпожо Сидорова, да използвам случая, вие в Народното събрание ли сте още?
Не, току-що приключихме заседанието.
Заседанието. Приехте ли закона за енергетиката?
Не, отложихме гласуването за утре и продължаваме с закона за енергетика като първа точка утре сутринта.
Какви са основните изменения в този закон? Защо се налага да се правят промени?
Започваме с промени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Има и други промени. Виждате, че това, което се случва в енергетиката последните дни, не е най-меко казано нормално. Така че смятаме и ние, парламентарната група на БСП за България, че трябва да има изменения, за да направи закона работещ и адекватен.
Какво?
Утре продължаваме съвсем в началото сме още, така че утре продължаваме с гледането на закона.
Тоест, още не може да ми кажете какво е толкова неадекватно в него да се налага. Не, знаете ли защо ви питам? Защото последните две народни събрания ги свързваме само с изменения и допълнения на закони. Толкова много промени направихте, че вече загубихме дирята им. Защо се налага толкова много промени да се правят в законите?
Защото се оказа, че законите в момента, в който се приемат, не са най-работещите и изпипани. Така че в процес на работа се откриват проблеми в законодателството, които трябва да бъдат променени съответно, за да бъдат в полза на гражданите.
Не е престижно толкова често да се мени законодателството на една държава и да бъде подлагано на изменения и допълнения. Приема се един закон в цивилизованите и нормално демократични държави, действа десетки години, а при нас го приемате днес, след два месеца почвате ремонт на законите.
За съжаление, сте абсолютно права. И тук, примерно, мога да дам пример с закона за образованието или закона за движение по пътищата, да, които са едни от най-често променените закони.
Точно така.
И има един такъв проблем, в който при обсъждане на закона управляващите по никакъв начин не искат да чуят предложенията на опозицията. Не искат да чуят какви са проблемите, които се виждат още при гледане на първо четене или на второ четене на закона.
Така.
Гласува се това, което е решено в началото и в един момент се оказва, че само месец след това трябва да се променя закон, защото наистина това, което е предложено, не е работещо. И наистина, примерно, предложение на опозицията е много по-работещо. Давам пример с закона за корупцията, за който ние не веднъж казахме, че той със сигурност няма да сработи. И това съм убедена. Спомнете си, че той беше променен само месец след като влезеха в сила.
Да.
И то в частта за общински съветници. Предполагам, че има и още промени, защото постоянно излизат проблеми от там.
Да,
така че неслушването, слепото гласуване за нещо, само защото е предложено от управляващите, то трябва да бъде на 100% подкрепено от тях и от коалиционните им партньори, води до наистина лошо законодателство.
Да, така е, така и прави впечатление на хората. Понеже споменахме закона за енергетиката, много проблеми в енергетиката. Значи, като се почна от сделката с ЧЕЗ България, да се свърши с огромните сметки, които получиха хората от Топлофикация София за месец март. Сега получихме новина, че министър Петкова се среща с абонати на Топлофикация София, за да изясняват какво се е случило през месец март. Аз трябва да ви кажа, че трябваше вие, опозицията, да се захванете с този въпрос. Това е една наистина социален проблем и то грандиозен социален проблем. Ще ви дам пример със себе си. Най-неподходящо е човек да цитира себе си, но аз ще ви дам пример със себе си. През месец март аз бях с изключени радиатори, изцяло изключени. Получавам сметка два пъти по-голяма, отколкото тази за месец декември и януари.
Въпросът за топлофикациите, опозицията го повдига и даже последния един месец имахме въпроси, актуални, разискване, питане, свързано с бъдещето на топлофикациите и това, което се случва. Знаете, че от 12 топлофикации 11 са частни, но държавата като регулатор трябва
точно
да се следи в ролята. Защото давам ви пример с, ето пак със себе си, но проблем с моя регион Габрово.
Да.
Миналата година хората стояха 2 месеца на студено и накрая платиха убийствени сметки.
Така.
И това се повтори тази година в Перник. И това се случва в София. Затова тогава предложихме разискване, дебат, министъра да инициира срещата с собствениците на топлофикациите, Комисията за енергийно и водно регулиране да провери каква е готовността за сезона, защо се случват тези сметки убийствени, без да бъдат засечени.
Точно
и така нататък. Това го направихме края на месец март.
Да.
Не знам защо не стигна до медиите. Не, това е може би проблем, който...
Да, явно имате проблем с медиите.
Но наистина, даже това питане участък не аз, колегите от Перник, колегата Таско Ерменков.
Да.
И това беше в рамките на 3 седмици, всеки петък, по време на парламентарния контрол, се занимавахме с топофикациите.
Понеже
това е тема, която ни вълнува и продължаваме да се да работим по нея.
Абсолютно. Това е такъв трън в очите на хората и в непомерни сметки по джобовете им, че няма накъде повече. Понеже
да,
говорим за енергетика, минаха големи стачни действия на миньорите от Мариците. Вие подкрепихте ли ги и защо са тези стачки, тези протести?
Подкрепяме справедливите искания на миньорите. Желанието им, едно от които е повишаване на техните заплати,
така,
и по-достойно заплащане на труда им. Подкрепяме всяко едно искане за достойно заплащане на труда, който полагат българските работници. Знаете, че и съвсем скоро е 1 май и тогава отново организираме нашия ежегоден митинг в подкрепа на работещите за достойни доходи. Защото наистина България е държавата, в която съществуват работещите бедни. Хората, които ходят на работа, за да оцеляват.
Да.
И също те работят на минимални заплати, получават средства, които по никакъв начин не им стигат да преживяват достойно. Ще ви дам пример с работниците в районните здравни инспекции. Там един инспектор взема минимална заплата с 20 години стаж.
Да.
Вземат и осигуровки и отдръжките, реално тези хора вземат под 400 лева.
Да,
тъй като част от тях не са държавни служители и си плащат всички възможни данъци и осигуровки. И за какво говорим? В България има хора, които ходят на работа и получават под минималната заплата. Не е страшно, да не сте обличана.
Какъв е лозунга на големия митинг шествие, който ще проведете на 1 май, Деня на труда?
Срещу мизерията и грабежа. БСП срещу мизерията и грабежа. Защото мизерията е наистина навсякъде. Самия факт, че има 1 200 000 български пенсионери, които живеят с пенсии под 200 лева. Че има стотици хиляди български граждани, които работят на прага на минималната заплата.
Да.
Хиляди деца, които живеят в недоимък. Мизерията е навсякъде. За съжаление...
Значи, всеки трети българин живее в риск от бедност, казват.
Абсолютно.
От Евростат. Страните от Евросъюза, в които се регистрира най-висок процент на хора в материални лишения, са България, Гърция, Румъния и Унгария. Ето, една трета от българския народ живее в риск от бедност. Как ще я преборим, бедността? Как ще се справим с нея, след като ние не тръгваме да оправяме икономиката и се въртим в един и същи порочен модел, избран преди 30 години, вън и независимо от желанието на хората? Един геополитически план, към който се приобщихме тихомълком, без да разбираме неговия огромен смисъл и значение, имам предвид още взето либералния модел.
Много сте права в това, че за да преборим бедността, трябва първо да оправим икономиката.
Така.
Да направим икономиката ни работеща, конкурентоспособна, да има работа за хората и достойни доходи.
Да.
Тръгнем ли от икономиката, инвестираме ли в икономика, в производство, а не само в търговията, която напоследък мисля, че заема водещо място в българската икономика. Нека да инвестираме в производство, в високотехнологично производство. Тези ниши, които бяха водещи за България, тези отрасли, където България беше на едно от първите места като машиностроене, изведнъж ние се стремихме много надолу. Трябва да върнем тези наши позиции и България да стане отново производител и фактор в световното производство и световното машиностроение, както беше и преди, защото само с една силна и работеща икономика, само тогава може да имаме и адекватна социална система, и добри заплати, и добър стандарт на живот на българските граждани.
Да, да. Понеже си говорим за състоянието в държавата, направи много силно впечатление на пространно интервю тези дни на Бойко Борисов, в което той казва, че се ядосал и влязъл в политиката. Собствено признание на лидера на ГЕРБ и премиера.
Да.
И аз задавам въпроса, а ако не беше се ядосал, а ако още удряше крак на плаца, както казва той, и обобщаващия въпрос. Как се прави политика на яд?
Мисля, че политика на яд не трябва да се прави. Политика трябва да се прави с осъзнат смисъл и с мисия. Когато правиш нещо на яд, стигаме до ситуацията, която сме в момента. Нестабилна държава, разклатна държава, протести, буквално през ден и всеки ден, видите всички сектори, проблеми. И до тук стигаме, когато някой прави нещо наяд и иска да доказва, когато егото е водещо, а не мисълта за хората и не мисълта, че политиката и чрез политиката ти подобрява живота на хората. А когато решиш, че трябва да докажеш на някой нещо и егото ти, личното ти аз е първо, виждаме до къде стига.
Да.
Най-бедната държава с срив в нивата в класациите на свобода на словото, с постоянно намаляващо население, виждате, че данните за демографската криза са убийствени. Става нещо страшно. Изчезваме.
Да, да.
Но тук на поведи е ясно, един човек 10 години яд, сега се затука. Съжаление.
Сега, да си говорим честно, вие виждате, регистрирате, отбелязвате, възмущавате се от незгодите в държавата и от тази, според вас, хаотична политика, нестабилност на държавата. Но да ви кажа откровено, хората не усещат във вас силата, волята за управление, волята да се борите за социалистическо управление. В зимния период имахте няколко доста сполучливи акции, но от пролетния сезон като че ли леко позамряхте. Само във Фейсбук и в Твитър дребни лидерски закачки не вършат работа. Какво ще направите в този сезон сега, включително и на базата на това, което заявихте на първия пленарен ден от пролетната сесия, за да може наистина хората във вас да провидят алтернативата, да провидят онова, което да подкрепят с пълна сила?
Продължаваме с нашата опозиционност, продължаваме да бъдем коректив на това управление. В края на май месец, знаете, че имаме голямо събиране, мини-конгрес, както е по-известно, на който ние ще предложим нашата управленска визия и това, което ние предлагаме във всеки един отрасъл, във всяка една сфера на живот. Така че БСП има своята програма, по която си действа. Продължаваме да бъдем единствената и реална опозиция в този парламент и по места. Защото, както виждате, нито една друга политическа партия и политическа сила всъщност не са опозиции, а всички по един или друг начин подкрепят това управление. Така че БСП, мисля, че е една активна и работеща опозиция. Виждате, че бавно и полека резултата на БСП се повишава и покачва. Но много работа имаме, която да свършим, за да спечелим отново доверието на хората.
Така. А къде по пътя го загубихте? С какво го загубихте? Давате ли си ясна сметка? Защото вие, ако не стигнете до истината, защо го загубихте доверието, няма да може да си го върнете. Тя е ясна, много точно разработена позиция за грешките, които сте допуснали, за да се стигне до там толкова пъти избори и всичките ги губите.
Може би не са най-две грешките, които сме направили. Така. Мисля, че анализите сме ги правили през годините и сме единствената партия, която се е признала грешки.
Така.
И които към днешна дата се опитва да избегне и да не ги повтаря никога повече. Както неведнъж ми казвали, БСП си научи уроките.
Mm-hmm.
И мисля, че поведението на сегашното ръководство, на парламентарната група, с изобщо партията, с нейното поведение, доказва, че има волята и желанието наистина да се промени модела на управление, да се промени ситуацията в държавата. И това, че ние наистина можем да бъдем алтернативата на това 30-годишно безвремие, 30-годишно ограбване по един или друг начин на държавата ни.
Госпожо Сидорова, отново огън и жупел между ГЕРБ в лицето на втория в партията Цветанов и президента Радев. Защо? Какво ги провокира? Как си обяснявате това напрежение между тях? Какво делят в държавата? Докъде ще стигнат? Драмата всъщност не е ли между ГЕРБ и БСП, а съзнателно се измества по линията ГЕРБ-президент? Кой печели и кой губи от това противопоставяне? Как може и трябва да се преодолее? Защо Борисов някак се изолира от тези баталии и пуска напред Цветанов? Изобщо какво се случва между управляващата партия и президента на държавата?
Нито едно противопоставяне не е добро и не е за доброто на държавата.
Да.
В конкретния случай смятам, че противопоставянето идва и е основно инициирано от страна на ГЕРБ, които по един или друг начин не можаха да преживеят загубата на президентската институция. Още повече, че виждате, че президента Радев е един успешен, действащ и ден президент. Не само рейтинга, не само одобрението сред хората говори за това. Това не се харесва на ГЕРБ. И това поведение на Цветанов към днешна дата изключително много прилича на едно активно мероприятие, казано полицейски. На едно активно мероприятие срещу президента Радев, желанието да бъде отчелен на всяка цена, обвиненията в измяна на родината, неща, които са абсолютно несъстоятелни.
Да.
И това, което прави заместник-председателя на ГЕРБ, по никакъв начин не е достойно и не мисля, че е за доброто на страната ни.
Знаете ли, прави ми впечатление, че даже толкова яростно не се противопоставят на вас опозицията, колкото яростно атакуват президента. Включително с, според мене, сега може и да не съм права, но според мен е фалшиви обвинения. Сега, аз не видях никъде в документа от Консултативния съвет за национална сигурност дори и намек, идейка за това България да сменя своя външно-политически курс. Изведнъж се издигна тезата, той иска да напускаме НАТО и Евросъюз. Той, имаме предвид, президент.
Да, откровени фалшиви новини са това. И аз четох документа, стенограмата, да. И никъде няма такова нещо.
Да, да.
Още повече, че от момента, в който Румен Радев беше един от кандидат за президент и стъпи в длъжност президент, нали, този целият период, той никога не е казвал и дума, че е против НАТО или против Европейския съюз.
Той даже да е против, той не може да го стои, защото нашата държава си избрала пътя.
Да, и тя се е взела пъти.
Той няма правомощията да го промени.
Не мога да разбера защо го правят това колегите от ГЕРБ. Може би разчитат на старата поговорка, че една лъжа повторена на 100 пъти става истина.
Да.
И искат, че фалшива новина да стопят нещо, което не е вярно. Отчението на президента не е в полза на никого. Даже смятам, че вреди. И това е признак на слабост, признак на това, че те не можаха да преживеят, че загубиха президентската институция и че в момента ние имаме един истински достоен президент, нещо, което не можехме да кажем за неговия предшественик.
Да, да, да.
Президент, който по всякакъв начин защитава българския интерес. Защото предните 5 години имахме, може би, президент на конци.
Да.
А сега имаме наистина истински президент и това не се харесва на колегите от ГЕРБ.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Благодаря ви, Кристина Сидорова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.